Eta hemen eskuret duten liburu bati buruz mintzatik gora. Ez liburuaren egilarekin, liburuaren egila hemendik urrun xamareta izanen dugulako, ze nik estez dugu egila eta liburuaren izena berriz gure historia da etorkizuna. Eta azpi zenburu bat ere badu, edo azpi titulu bat, Standing Rock versus Dakota Access Oliobidea. Eta indigenen erresistentziaren tradizio luzea. Ba, unek nolapaitere, egungo Ameriketako estatu batuetarator eramanen gaitu, ja Kanadatik hurbil betire hor kokatuz, eta bueno, bere hartan ere ibili izan da, gure konbidatua, Garbine Elizegi Narbarte, gainera ez Standing Rock erreserban, baina handik hurbil dagoen bertze batean, Pin Reis edo izenekoan bai, eta gainera liburu unen aitzin solasa berak idatzi duenez, ba, hemen txe bildu dezagun, ongi etorri Garbine?
Esker bile.
Zegize?
Ongi, ongi tazuek.
Ongi bai, eta orai, liburu unen aitzakire egin berriz ere elkartu gara, gainera, ez da gitagu, pensatu honetan, ez dela horren erresa, ez harpatzeko, eta Iruñako katakraken bitartez atera da.
Bai, bai, katakraken bitartez eginda liburuaren itzulpena, eta bueno, baina baut uste elkarren eta bertze liburu dundatan ere berez salgai dagola, eta pentsatzen dut arazoi gabe lortzen alko dela.
Eta zer da, hemen liburu untan agere zaigune, azken finean, baiango, bueno, indigenen edo natibuen historia bai, baina batez ere egungo borroka edo borroketako bat eta borroka horrekin nahasita bertze hainbat ere pilatzen dira liburu honetan aski.
Bai, bueno, zuk aipatu duzun bezala eta bueno, orain dela bi urte izan zen bueno, mundu mailako oihartzuna izan zuen borroka bat, oleodukto baten kontrako borroka edo hor sortu zen herri mugimenduak lortu zuen ba maila internazionalean bueno, atentzioa deitzea edo. Eta, bueno, nik uste dut liburu honetan nik estesek egiten duena da, hau, bueno, egoera hori aprobetxatu zedo, ba, orain arte isildua eta bueno, gordea izan den historia bat kontatu, ez? Eta azkenean labur biltzen du, nik uste dut ez bakarrik estatu batuetan lakotak bizitu duten zapalkuntza eta resistentziaren borroka, baizik eta errango nuke mundu mailan herri zapaldu guztien historia, ez, kolonizatuak izan diren edo izan garen herri guztien historia. Orduan laburbiltzen du hori aprobetxatuz ba nola ailegatu den bere herria egoera horretara, ez. Eta hor kontatzen du hasiratik, ba, kolonizazioa hasi zenatik edo gizon zuria estatu batuetara aiatu zenetik, zein izan den bere herriaren egoera, historia, ze zapalkuntza eta ze bueno, sufrimendu izan duten eta baita ere sufrimendu eta eraso hoien aintzinean eraman duten borroka. Orduan, bueno, nik uste dut liburu hor hau dela erresistentzia horren kontakizuna eta herri baten historiaren kontakizuna. Taldi berean ikustu dut euskaldun bezala ere ba identifikatzen algarela egoera unitzetan eta maila unitzetan beraiek bizitako esperientzietan, ez.
No, liburua berez ingelesez idatzi da, gaina badut uste ze honek ere hala leitu duzula, ez? Bere bertsio originalian erran daiteke, ez? Berezko bersioan edo, eta eskorat ekarri dute, Danele Sarri Ugarte Motxales eta Amaia Astobiza Uriarte kantxuxen ere, izan dira liburunen itzultzaile.
Bai, nirekin kontaktatu zuten katakraketik, bueno, asmoa zutela liburu hau itzultzeko, eta eskatu zidaten itzaurrea egitea, bueno, ni ilusioa egin zian, ze ni egonitzen maos bat hilabete erranduzun bezala Pine Ridgeko erreserban lanean, eta bertan, bueno, ezagutu nuen Lakota herriaren bizimodua eta pixkat beren historia eta kultura, eta bueno, pues, ilusioa egin zian jakiteak nolabait Euskal Herrira ekarriko zela historia honen kontakizun bat, ez? Gainera, ba, maila unitzetan bat egiten duten kontakizuna, ez? herri guztietan bezala, pues badire bertsio desberdinak eta bueno, pues nik uste dut nahiko kompletua dela nik estesek egiten duen hau. Orduan bueno, pues hortik eta barna pues eskatu ziaten hitz aurre egitea eta orduan pues inglese oraindik itzuli gabe zegoen eta inglesez irakurri nuen eta hitz aurrea hortik egin nuen. Eta bueno, nik uste dut itzultzaile lanetan ibidirenak ere pues ikaragarrizko lana egin dutela, ze nahiko bueno, zaila da, ez da bakarrik inglesez inglesetik itzuli behar duzula, baizik eta ulertu behar da pixka bat bertze kultura edo inglesa bere lehenengo hizkuntza ez duten kultura batetik azaldu behar duzula mundua, ez, edo kontatu behar duzula. Orduan, bueno, nik uste dut horrek ere badula bere zailtasuna, ze ez da mendebaldeko mundu ikuskera bat azaltzea, baizik eta bertze ikuskera bat. Eta bueno, alde horretatik beraik graipatu zuten horrek ekartzen zuen zailtasuna, baina aldi berean ba aberasgarria izan da beraiendako ere hori egin ahal izatea, ez?
Naiztaken segurazki ikuskera hori banaiko zapalduare ez izanen den, hainbertze urten ondotik eta mendebaldeko potentzie baten azpin egunta.
Bai, bai. Eta nik uste dut aski interesgarria dela aldi berean liburuan azaltzen duelakoz eta erresistentziaren oinarrietako bat hori izan dela, ez? Beraien kosmobizioa mantentzea eta gaur egun ia mundu guztia kolonizatua duen mendebaldeko pentsamentu horrek izan duen eragina izan da ere mantendu dutela beraiek bere kosmobizioa alduten einean eta horren aldarri egiten dutela etorkizunerako mundu honek iraun behar baldin badu beren aldarria da ba hain zuzen ere mundu ikuskera hori aldatu behar dela, ez? Eta da jatorrizko herriek edo herrien indigenek gaur egun oraindik mantentzen dutela mundu mailan. Orduan ikusten dut hor ere arras garrantzitsua dela hori aipatzea, ez, edo nabarmentzea liburutik zer ateratzen aldugun, ez.
No, eta euskaldunek horren izan dezake gure zer ikasi horretatik, bueno, aitzin solasa hala dio, ez, sustraiak dituen erresistentziatik askatasunerantz. Zoi da bisketzuke idatzi zinuena edo idatzi zinuaren derroburu edo.
Bai, ikusten dutelakoz, bueno, nik uste dut gurera ekarrita nik estesek egin duen ariketa hoi guk ere egin beharko genukela gure herriarekin edo gure historiarekin, ze bueno, guk azkenean etorkizunera edo herri aske bezala nahi badugu bizi behar dugu jakin nondik heldu garen. Eta nik uste dut gauza honitz, bueno, pues errepresioa dela eta kolonizazioa dela eta ba, azkenean gure historiaren ezagutza ez dugula. Gainera historia hori naiz eta batzutan euskaldunak bertsio batzuk eginda baita ere nolabait konparaketa bat edo mendebaldeko bertze herri bat izateko asmoarekin eta nik uste dut hor hausnarketa sakon bat egin behar dugula. Azkenean, bueno, kontatzen digutenean baita ere, ez da bakarrik Espainiako edo Frantziako historia ikasi dugula gurea bezala, baizik eta Euskal Herriko historia planteatzen dugunean zer motako Euskal Herriko historia planteatzen dugu, edo zer da Euskal Herriko historia Nafarroko erregeak, edo zein da herri honen historia, zein da gure galdutako ezagutza horiek, ez? Ba, nola bizi ginen kolonizazioaren aurretik. Gure ez dakit, historiako idatzitako paperak eta bar, inbasioaren ondorengoak dira normalean. Horren aintzinetik genuen ezagutza herria nola antolatzen zen, nola bizi ginen, nik uste tokatzen zaigula ere, guri ariketa hori egitea, jakiteko nola ikusten genuen ez euskaldun bezala mundua, nola harremantzen ginen naturarekin, nola harremantzen ginen gure artean, eta etorkizuneko planteamendu bat egiteko osasuntsua eta etorkizuneko bueno, aukerak dituena, ez? Hortik abiatu beharko genukela guk ere. Eta nik uste liburu honetan ematen duela, ematen dituela pista batzuk horren aritik. Eta bai aipatu nuen lehengo egunean egin genuen aurkezpenean ere agian gehiago irakurri beharko genukela bueno, pues jatorrizko herrietatik heldu den literatura edo ezagutza eta ezain beste bueno, azkenean orokortua dagon bueno, pentsamendu moderno eta bueno, kapitalista azkenean, ez? Eta patriarkala. Orduan, nik uste dut liburu honetan, bueno, pues ematen dituela horrelako bueno, hausnarketarako bueno, pistak edo.
Bueno, ta izenak ere, biharra da irakurtzen duenak ere, ba horrek topo inen du izendatzeko modu zenbaitekin, gainera uste dut itzultzailek ere hitz batzuk ere hor mantendu izan dutela, berezko hizkuntzan, ez dakite zu gainarran du ingelesezkoa deitu zule, baina bueno, ze honek ere aipatu zu, ez? Aipatzen zu aitzin solasean otxeti edo ez dakit nola erran behar den.
Otxeti sakoguin bai.
Eta bueno, holako termino batzuk nolapait ere eta hoien erran airua zere ez azpimarratuz edo zentzu bereziare baitute zenbait hitzek.
Bai. Bai, hor bueno, hauen historian, gure historian bezala, ba, ikusten da hizkuntza edo jatorrizko hizkuntzak ze garrantzi duten errandugun, bueno, mundu ikuskera hori mantentzeko, ez? Eta naturarekin dugun harremana adibidez, eta bueno, beraiek ere beren hizkuntzan erabiltzen dituzten hitzak zoritxarrez hauniz galdu dituzte, baino erresistentziako borroka horretan zemateko garrantzia duen hizkuntzak, ez. Orduan euskarakin bezala, ez, zein da erresistentzia hondiena do, zein da kolonizatzaileak lehenbizi suntxitzen duena, ez, hizkuntza da. Horrek beraiekin gertatu zen bezala, hemen ere saiatu zian, eta bueno, naiz eta ez duten erabat lortu, horrek ez du erran nahi, oraindik ez gaudela arrisku horretan. Orduan, horrekin lotuta, ikusten da, beraiek adibidez mantendu dituzten beren ritualetan eta bar, mantentzen dute lakota hizkuntzan egiten, eta lakota hizkuntzaia desagertuta dagoen arren, bueno, beraiek sendatzeko edo sendatze prozesu kolektiboak eta horrelako gauzak egiten dituztenan beti beren hizkuntzan egiten dute. Eta naiz eta beren izenak ingelesez diren, itzuli dituzten eta badute hor kontu diote horri eta baita ere mantentzen dituzte, ba, izen batzuk naiz eta hizkuntza galdu duten beraiek mantentzen dituztenak eta erabiltzen dituztenak. Bon, nik horra aipatu ditut pare bat, direlakoz orokortuak eta beraiek mantentzen dutenak eta orain berreskuratzen nahi direnak. Baino horre ere importantea agertzen dena hizkuntza mantentzearen borroka eta bueno, guk gure herrian ere ongi ezagutzen duguna. Jakiteko ez dela gauza bat, ze ematen du gaur egun garrantzia kendu nahi zaiola horri, ematen du, bueno, pues orain denak hizkuntza elebitasuna aldarrikatzen da, kulturanistasuna, eta diskursoiekin nik ikusten dutena da nolabait garrantzia kendu nahi zaiola jatorrizko herriak bere hizkuntza mantentzearen borrokei, ez? Ze, bueno, politikoa da, arras politikoa da, baina politikoa da hizkuntza jatorrizko hizkuntza erabiltzea eta baita ere da politikoa hizkuntza kolonizatzailea erabiltzea, ez? Eta hemen nabarmen gelditzen da hizkuntza kolonizatzailea erabiliz bertakoa desagertu egiten dena. Ze azkenean, bueno, botere harreman bat da eta tresna ezinbertzekoa da hizkuntza herri bat menperatzeko. Eta bueno, Lakoten kasuan ba maila handi batean lortu dute hizkuntza menperatzailea nagusituz. Eta nik uste, bueno, pues hori ere konparaketarako edo aldentzeko balio duela, ez? Kasu horretan eta guk alde horretatik, bueno, nik ikusten dut bi herrien historia ikusita, guk indar gehiago dugu hizkuntzarekin eta horri eutsi behar dugula. Beraiek beste adibidez lurrarekin duten harremana eta mantendute dute gehiago, baino badugula zer ikasi elkarrengandik eta hori ere uste dut arras importantea dela eta beraiek ere, osea, nik estesek ere aipatzen du bere liburuan internazionalismoa aipatzen duenean eta herrien arteko elkartasuna aipatzen duenean, ba herri zapalduen arteko elkarlan bat eta saretze bat eman bar dela. Azkenean egoerak desberdinak dira mundu mailan, baino aldi berean prozesua, kolonizazio prozesua hain antzekoa izan da, ezin dela ukatu hor estrategikoki ze arlo erabiltzen diren herri bat zapaltzeko.
Goroida, eta 7-8 ataletan horrela, ez, bereixi edo banatu edago liburua, sarrerare, no, Franco Luzia dena, profetak edo izenekoa, gero esetiua, sorrera, gerra, uoldea, red power, internazionalismoa, zukerrandakoa, askapena eta ja eskerrunarekin akitzen da. Beraz, bueno, 7 atalemen eskara ez, bakoitzari buruz eta mintzatzen hasiko, baina, bueno, lehen aipatu du ez, gauza unitze hor, agertzen duela liburu untan, eta nolapait denak ere lotzen duena biherra da, berriki ez, zuk aipatu zuen oliobide horren kontra izandako borroka litzateke.
Bai, eta bueno, hor ikusten da estatu batuetan naiz eta hor ere ikusten dut interesgarria gertatzen dena, ze azken finean estatu batuetan gertatzen nahi dena, adibidez guk haunitzen zuten du baita ere, ba, notizia berriak etortzen zaizkigulakoz, ba, Espainiatik edo Frantziatik, pues, beren koloniak dituztelakoz, bai Latinoamerika eta bai oraindik pentsamendu horrekin hitz egiten dutelakoz, bai Espainiak Latinoamerikakin edo Frantziak Afrikakin, Afrikako herrialdekin, ba, nola bertako baliabide naturalak, bueno, pues, ebasten dituzten, ez, bueno, multinazional txuntxitzaileak bueno, pues beren etekinak atratzeko. Orduan, ikusten da nola ba, oleodukto hauek, oleobide hauek Kanadatik bueno, Mexikoko golkoraino petroleoa eramateko asmoarekin egiten diren, eta nabarmena da estatu batuetatik gurutzatzen dituzten bideak pasatzen dira denak erreserbatatik. Hor, ba hemen gertatu zen bezala, hor izan zen akordio bat eman dezagun, suposatzen da, ja, inbazioaren ondoren idatzi ziren akordio batzuk bertako herriekin, hemen adibidez, pues, Nafarroan eta erkidegoan izaten altziren foroekin, gero betetzen ez dituztenak. Eta horren arabera, ba, herri hauek autonomia bat daukate, beren lurretan erabakiak hartzeko, eta suposatzen da, beraien baimenek gabe ezin direla hortik pasatu, baina hori da gatazka, ez? Azkenean, sinatutako akordioiek ez direla betetzen, eta ahi direla beren lurretatik pasatzen. Baziren aukerak beste lurretatik pasatzeko, xuriak edo gehiengo xuria bizi ziren lurretatik, baina hor xuriak kontra agertu ziren, eta orduan bideratu zituzten erreserbatatik. Ta, da, hainbertzetan gertatu da, baino kasu honetan, ba, erresistentzia nabarmenago egin zen, nik uste honit, pues, gaur egun sare sozialetatik eta mundu mailara edatu zen erresago, eta horregatik egin da, nola baita ezagun, baino, hau gertatzen ari da, eta liburuan agertzen da bezala, bueno, gertatu da mendez mende. Orduan, da bertze historia bat, nik uste dut jendeak entzuten du gehiago ba, Latinoamerikan edo gertatzen dena ikusten dugu edo entzuten dugu aldiro pues, lurraren defentsan edo Brasileko lider indigenak nola hiltzen dituzten estatu batuetan bertze modu batean egiten da eta baztanen bertze modu batean baina azkenean historia da interes kapitalista batzuen bueno, batzuk asetzeko bertako herriak edo jatorrizko herrien bizimodua suntzitzen dute eta baliabide naturalak bere ganatzen dituzte. Izaten alda erdiz, izaten alda itoiz, izaten alda ba, oleobideak estatu batuotan edo izaten alda bertze borroka batzuk Guatemalan edo munduko edo zeintokitan. Orduan, intensitate desberdinak dira, ez dut erraten hemen egoera berdinean gaudela, baina azkenean gertatzen dena hori da, ez? Eta ikusten da nabarmen gaur egun ja kolonizazioaren etapa edo neokolonizazioaren etapa hauetan traba hundiena, kapitalismoari traba hundiena egiten dion herria dira, jatorrizko herriak edo herri indigenak. Eta nik uste hori dela gauza bat onartu behar duguna, aitortu behar duguna, eta ikasi behar duguna.
Bueno, idata, hangoaz ikasteko, behar da aukera polite, izan iteke liburu hau leitzea, gure historia da etorkizuna, nik ez des idazteak, eta bueno, ekintzaile zerren nahen dugu, idatzitakoa, eta ze honek ere, hoxe, hitz aurra edo aitzin sola sabor egin duzu, bere hartan ere inguru hartan egon dako, azta git, hartarate urbiltzeko berri zeitzultzeko asmoz edo nola ikusten zuan gainari izain gisa, zaitu zinen.
Bai, nigo nintzen amairu hilabete, eta, bueno, pues momentuz ezakit egiarran, bueno, bizitzak norat eramanen nauen, baina, bueno, prinsipioz hor dago aukera beti, niretako esperientzia aberasgarria izan da, gogorra, baina aberasgarria. Eta, bueno, pues ez dakit, nik uste dut modu batean edo bertzean lotura hori beti sentituko dutela. Ez dakit ze punturaino izango duan aukera edo naia berriz, bueno, elkarlanean aritzeko edo hurbiltzeko, baina, bueno, hor egongo da beti.
Bueno, hor dago, ez egite, lakotaz hitzen bat ikasiota ziren, agurtzeko edo...
Bai, pues erramaratzut, ikasi nituenak atzendu ditut. Asi que, ez dut hankas hartu nahi.
Bueno, agurtuko dugu eskuara zoixe bai, betire eskarmile, unaturbitze batik garbine, eta, oixe, itxin nahore, bertzen aizbait, segura aukera izendugule sola segiteko.
Bai, eskarmile zuei.
Izan ongi, adio.
Bai, gardin.